Case a piques de rematar o cuarto ano de mandato, coñecemos por fin os plans de Inés Rei para os residuos na Coruña. E a ollos da Marea Atlántica, as noticias que nos chegan non son boas, non nos gustan. Particularmente, esa intención de incorporar ás rúas da Coruña un quinto contedor, o contedor amarelo, para os envases lixeiros. E parécenos un erro garrafal, pedímoslle á alcaldesa que tente rectificar. Non é certo que sexa unha obriga da Unión Europea incorporar este contedor amarelo de envases, non o é. A obriga da Unión Europea é a de ter un tratamento diferenciado da materia orgánica, o contedor da materia orgánica, que efectivamente para moitos concellos que aínda non o teñen será o quinto, pero Coruña xa o ten dende hai 20 anos. E o contedor amarelo de envases non só non é obrigatorio, senón que é unha mala decisión. Mala decisión porque recupera menos envases, contraintuitivamente. Na Coruña, os datos están enriba da mesa, recuperamos 3 veces máis envases que a media galega. E se contemplamos o conxunto do Estado, o propio Ministerio de Transición Ecolóxica recoñece que o noso modelo de separación en húmido seco ou en orgánico e inorgánico é 4 veces máis eficiente que o do contedor amarelo. Os datos están enriba da mesa. Froito de que na Coruña se recuperan máis envases, os ingresos tamén son maiores. Cambiar de modelo significaría pagar máis por recuperar menos, pero que ademais ocupar máis espazo público nas nosas rúas e ocupar tamén máis espazo na nosa cociña. Entendemos que é unha decisión errada, entendemos dende a Marea Atlántica que hai que rectificar, por eso instamos a Inés Rei a que solicite autorización no Ministerio de Transición Ecolóxica para manter o noso modelo de recollida, que é moito máis eficiente, iso permite tanto a Lei de Residuos como o Real Decreto de Envases. Emprazamos ao Concello, ao Goberno Local, a que faga o que ten que facer, que é mellorar a planta de Nostián para que sexa máis eficiente e instar a colaboración da veciñanza separando os residuos, porque tamén sabemos que o axudamos todos e todas separando o lixo na casa ou o tratamento dos residuos se convierte nunha tarefa moito máis complicada.